Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao dia manasantsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Asiantsika tambiana vitsivitsy loha izay nyresantsika tamin'ny farany iny. Teto fa ny hoe manambara ny maizy ny tena ny asa izay atao. Ny verin'ny olona nefa dia ny hoe izay asa misy tambiny volabe no ambony. Fa Andriamanitra rehefa nahary ny olombelona, nahary ny zavatra rehetra, dia ny teny sy ny tanany ihany nahariny azy. Ary i Jesosy raha ny asa rafitra ny nataony, izany hoe asa tanana izany nataony a tamin'izany fotoana izany. Ka tsy ny hoe ny tambiny volabe akory ny mahaambony ny asa, fa rehefa mampivelatra ny olona iray ny asa dia asa mendrika izy izay. Mitoetsika moa ny fandalinana ny hoe Jesosy nefa tsy nijanona teo amin'izay hoe rafitra izay, fa miantso ireo mpianana izy mba hiaraka aminy amin'ny hoe fanaratoana olona. Teo moantsika no nijanona tamin'ny fampianarana, ka izay no nanoizantsika azy mompero. Jesosy moa izany mampira teto ny teny tampianany hoe ataoko mpanaratolona ianareo. Inona izany ny hevitry teo mpanaratolona ity?
Ny mpanaratolona io izany somary mandalina kely manokana an'ity soratra masina mahakasika an'i Jesosy, ny antsoin'i Jesosy ireto mpianatra efatra amin'ny rahalahy isika. Tonga any amin'izay ihany ny valim-panontaniana, fa andeha aloha jerentsika mihitsy ny hoe teny amoron'ny ranomasiny Jesosy nandehandeha teny izy a, dia nahita andry Pierre nanamboatra ny aratiny fampanaraty izy de ohatrankeo ary zakoba amin'ny rahalahy de le ranomasina aloha tamin'ny atao hoe toetsaina jody, fiheverana jody a, ny ranomasina zany de ohatra ny karazana hoe fiheverana ny fisin'ny ratsy, symbole du mal, ao ny ratsy ao, misy ratsy ao. De jereo zao Jesosy a ilay nandeha teny ambony rano, resin'i Jesosy a ny herin'ny ratsy. De rehefa nandeha teny ambony rano izy a, de Pierre nahita azy de rainao ana tompoka ataovy makeny aminao a, de manatona hoe Jesosy fa ny salasaly Pierre tsy ampiny zany ny finoany a, de hoy izy fa narendriky lay ranomasina de io Jesosy fa nanampy azy a hitsangana. Kety lazanantsika zany fa finoana an'Andriamanitra de mandresy ny ratsy, fa rehefa tsy ampy finoantsika de rendrika amiletika any satria any anatin'ny ranomasina ny fiheverana fa atao hoe misy ny ratsy. Jereo any le kiso hoe le nidiran'ny demony soa andehan'ny ray zany eky soa arivo nangataka izy any anaty rano satria any ny finenany. Fiheverany zany tamin'izany andro zany, fa na tamin'ny andron' Jesosy aza nefa nymoron-dranomasina de toerana fitsangatsanganana ka nitsangatsangana teny izy. Noho izany zany a ny asa amin'ny mpanarato, satria ry Pierre a de teny amin'ny moron-dranomasina no natsoan'i Jesosy de tena asa manasatra, asa mila malina tsara, asa mila finiavana, asa mila fahavononana ny asampanarato. De izay tontolo izay zany zao ny jeran' Jesosy. Tsy midika akorytsika hoe la asa mpandrafitra de asa tsy manasatra, samy manasatra. Fa ity asa mpanarato ity a de ny mpanarato mahafehy tsara ny rano izay anaratony. Io rano io zany ny azy ny biraoany. Io anie ny birao amin'ny Pierre, io anie ny nameloman'ny fianakaviana izay Pierre zay a lehibe an'ny apôstôly. Ary a andro aman'alina alina tontolo izy a eny ambony rano eny ihany. De zay lazaina hoe asa tena mila fitiavana, asa mila herim-po, asa tena mila atao hoe heritsaina ny fanaratoana. Zay tontolo ny asa izay zao no idiran'i Jesosy a de manandratra an'le asa fanaratoana izy zany. Zay zany lafiny anankiray. Asan'Andriamanitra le asa fanaratoana de avy amin'io asany olombelona manaratotra indrindra izy araka le fanontanianao teo hoe avy ary a fa ataoko mpanaratolona ianareo.
Io amin'izay le mpanaratolona zay mihitsy mampierany tsara zavaina misimisy kokoa.
De izao antsika miverina ny fandalinana hatramin'izay hoe le asany dadavandry Pierre vola asain'i Jesosy entina anompoana an'Andriamanitra. Fa le manaratolona zany de ahoana indray? Tsy de anahirana andry Pierre zany a ny fampiarana an'izay na de elaela raha vo azony io satria mbola anala dian'ny kristiana izy de ahoana le manaratolona? Ny manaratotra Andriamanitra de alainao amin'ny ranomasinao izy a de entina ety an-tanety. De le ranomasina io any efa fitoeran'ny ratsy nefa reo a misy trondro azo hoaninao, misy tsara tsiro ao, de noho zany a manala an'le tsara ao anatin'ny toeran'ny ratsy io izy a hoentiny ety a ambonin'ny tany. De zay le manaratolona zany raha neviny eto, manala ny olona ho anivon'ny aizin' zao tontolo zao a mba hitondra azy a amin'ny hazavana mantsopika. Zay manaratolona zany hoe averiko indray mandeha manala ny olona ho anivon'ny aizin'izao tontolo izao a ary mitondra azy amin'ny fahazavana lehibe. Jesosy rehefa nanomboka ny toritena dia tao Kafarinaoma izy ny toriteny voalohany ohatra ao Masinda Lioka toko fahaefatra. Dia sarotany eo mihitsy hoe tao Kafarinaoma izy nitsy satria Kafarinaoma ny dia tanàna nisy aya serana tsambo e. De noho izany hoe fivezivezen'ny entana atao sy ny olona de nandeha daholo ty varotra risoriso ny mpivaro tena de korotana ny tao. Fa tao Jesosy nanomboka ny toroteny mba hatanteraka ny teniny izay eo mpaminany hoe ary nivoaka tao anatin'ny aizimbe de ahita fahazavana. Izay endrika fidiran'i Jesosy tamin'ny fitoriteny voalohany zay no entsoin'ny apôstôly ataoko mpanaratolona ianareo. Zany hoe manala ny olona ao anatin'ny aizin'izao tontolo izao a hitondra azy amin'ny fahazavana lehibe. De zay zany le ataoko hoe avifa ataoko a mpanaratolona ianareo.
Ito moa zany ilay mpanaratolona efa noresahana teo ny hoe inona ny mahazava-dehibe a sy ny lanjany izany. Fa amin'ny manaraka dia resahantsika mihitsy izay le fahaizin'ny asa izay a manano mandra-pitafa amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.